Sayın dinleyenler, İran mahkemeleri, muhtelif gruplar, o cümleden Türk dil hakları müdafiəçiləri, siyasi fəallar, işçi etirazlarına katılanlar veya bu son zamanlarda gecə qonaqlığında tutulanlara karşı şallak cəzası çıxarıb. Ve o cümleden Qərbi Azərbaycanın Tikantəpə ya rəsmi adıyla Tikap şəhərində mədən işçilərinə karşı çıxarılan bu cəza yaxında tətbiq edilib. 74 şallak zərbəsi. Bugün Qərbi Azərbaycanın mərkəzi Urmiyədən bizim proqrama qatılan Türk faal Meysəm Azadi ilə bu məsələni danışacaq. Meysəm bəy, öncə elə ümumi olaraq Tikantəpədəki işçilərin hikayesi nədir? Bunlara nədən şallak vuruldu? Ümumi olaraq buna bir eşidənlərimizə məlumat verəsiniz.
Tikantəpədə 2014-cü il 350 işçi Ağdərə Qızıl Mədənindən qovuldular. İşdən qovulduqları üçün etiraz aksiyası yola salmışdılar. Etiraz aksiyasında iştirak edən 17 işçi işə götürənin şikayəti ilə Qərbi Azərbaycanın məhkəmələrində hayküy və qışqıraqla xalqın iş və fəaliyyətinə mani olmaq, şirkətin gözətçisini təhqir etmək, şirkətin gözətçisini saxlayıb və geyiminə xəsarət vermək, şirkətin böhəsini qəsdən təxrib etmək ittihamlarla həbs, pul cəriməsi və şallaq cəzasına məhkum olunublar. Ki bu xəbərlər neçə gündür müxtəlif medialarda və sosial şəbəkələrdə paylaşılır. Bundan dolayı Qərbi Azərbaycanın məhkəmələr rəisi Təvəkkül Heydəri reaksiya göstərib, Urmiyədə sitələrə belə açıqlama verib. Etiraz aksiyasında iştirak edən işçilərin 9-una həbs və şallaq cəzası verildi. Şallaq cəzaları icra olunub və həbsləri əfv olundu.
Yəni, Meysəm bəy, bunların siz dediniz 9-una xəbərlərdə 17 nəfər gedibdir. Bunların hökmü fərqlidir, yoxsa məsələ nədir?
Demək onlar Qərbi Azərbaycanın bu məhkəmələr rəisi təksidə vermək amazıyla bu xəbəri Urmiyə sitələrində yayılıb ki, 9 nəfərinə, yəni 17 nəfər deyil, 9-una həbs və şallaq cəzası verilib.
Aydındır. Mən əslində
elə haman ittihamlarla.
Buyurun, ittihamları buyurun. Elə eyni ittihamları deyibdi də Meysəm bəy.
Bəli, eyni ittihamları deyibdi.
Mən eşidənlərimizə əslində bu məlumatı da verim. O 17 nəfərin həbs və şallaq cəzası ilə bağlı xəbərini əslində elə İranın xəbər agentlikləri, İLNA xəbər agentliyi ki, işçilərlə bağlı xəbərlər yayır. Və sonra onların həbsə göndərilməsi ilə bağlı xəbəri də İranın Fars Xəbər Agentliyi, yarı rəsmi Fars Xəbər Agentliyi yayıbdır. Yəni, Qərbi Azərbaycanda bir məhkəmə qurumunun rəsmisi təkzib eləsə də, yenə də İranın yarı rəsmi Fars Xəbər Agentliyinin əslində xəbərini təkzib eləmiş olur. Meysəm bəy, Tikantəpədə bu qızıl mədənləri Orta Doğuda, Yaxın Şərqin ən böyük qızıl mədənlərindəndir. Oradakı məsələ nədir? Oradakı mədənlərin işçiləri haradan gedir? O mədənlər haqqında biraz məlumat verin lütfən.
İranın və Orta Doğunun iki böyük qızıl mədəni və sektora yaxın çeşitli daş mədəni olan Tikantəpə İranın lap yoxsul şəhərlərindən birisidir. Belə mədənlər olan Tikantəpə yoxsulluq, işsizlik, Tehranla başqa yerlərə köçmək, məhrumiyyət və geri qalmaqla üzbəüzdür. Örnək olaraq, əgər Tikantəpədə bir şəxs xəstələnib ağır quruma qalsa, xəstəxanaların imkanasız olduğu üçün 4 saat yolda olub Urmiyə şəhərinə aparılmalıdır. Kübərdən eşidilir yeri standart yollar və yolun uzaq olması xəstə şəxsin yolda canını əldən alır. Tikantəpənin qızıl mədənlərindən təkcə payı bir neçə yüz işçisi olmaqdır. Amma işçilər də yaxşı bir durumda deyirlər. İşçilərin müqavilələri bir tərəfli olur və hər zaman lazım olsa mədəndən qovulurlar. Qızıl mədənlərində dizə və siyanora tay zəhərli maddələrin olduğu üçün işçilerin sağlamlıkları korunmalıdır. Ama iş güvenliği olmadığı için işçiler defalarca zehirlenir ve sağlamlıkların elden verilir. İşçilerin dediklerine göre ağzılarına mask vurmağa da tapabilmeyirler. Neçə örnek işçilerin zehirlenmesinden getirsem eğer, geçen illerde bu yüz verildi. 2009 yıl oktobrun 7'sinde Sepet Gönderi adında bir işçi kızın meydanında zehirlenip ve öldü. 2009 yıl oktobrun 27'sinde Behruz Yazdağ'ın zehirlenip ve ayrı 3 işçi zehirlenip sonsuz olublar ve uşaqları olmayır. Ve bir başka mağrifteçi var. 2015 ilde Rahmetullah Rıza belli olmayan nedenlere yüreği dayanıp zamanı elden verir. Mədənin səlahiyyətləri elə ki görürlər işçilər zəhərləri və canlarını əldən vermək ehtimalı var və işçilər ki iş yerində bir sürə məritçiliklər tapırlar, müxtəlif sözlər və iddiamlarla işçiləri qovub onlara hətta tibb rəsmləri tibbi arayışla verməyirlər. Onlar öz haqlarını almağa çalışdırlar. Bunu da artırım Çandəpənin qızın mədənlərində çoxlu deyilənlərə görə İsfahan və başqa baş şəhərlərindən işçi gətirilməli. Və hətta oradan ələ gələn pullarla baş şəhərlərinin abadanlığına demək olar təşkilənilir.
Meysən bəy, siz indi Çandəpədəki mədənlərdə işçilərin problemlərini, çətinlikləri dediniz. Əslində işçilərlə bağlı elə başqa bölgələrdə də ümumi problemlər var. Bu zaman-zaman mediada yayılır. Amma sizin bu açıqladığınız çətinliklərin bir çoxu hər halda orada olan işçilərin özlərinə məxsus bir problemləri də var. Sizin bu zəhərlənmə problemi dediniz, o xəstəliklər problemlərini dediniz. Bu anlaşılan tikan təbətəçi işçilərə məxsus problemlərdir, elə deyil mi? Ümumi problemlər haqqında nə deyə bilərsiniz? Bunların maaşlarının zamanında verilməsi, çünki başqa şəhərlərdə elə xəbərlər də yayılır. Maaşlar gec verilir, neçə aydan sonra verilir bəzən heç verilmir.
İşçi durumundan öncə iş durumunu İranda açıqlamalıyam. İranda fals olmayan millətlərə ayrı seçilişlər var. Biz Türklər də bu ayrı seçiliyə məruz qalmışıq. Demək, fabrikaların tikilməsinə fars şəhərlərində rahat izin verilir. Ya belə deyim, bir şəxs ya şirkət fars şəhərlərində rahat iş yola sala bilirlər, ya fabrika tikə bilirlər. Urmiya şəhərində mesela Moğrubiyyə şahid olmuşam. Burada dövlət tərəfindən fabrika dişərlərə çoxlu paralar borc verilir və tərqiq olunurlar ki, getirdilər faz şəhərlərində iş yerləri və fabrikaları yola salsınlar. İşçilərin durumuna gələndə işçilər çox ucuz pulla işləbilir və bir tərəfli müqavilələrə bağlanır və iş götürən hər zaman gönül istəsə işçini qova bilər. Bugünlər elə Çandəpənin Zərşoran qızın mədəni işçiləri əslən yaxşı durumda deyirlər. 5 ay olar işçilərin aylıqlarını verməyiblər və bu durum işçilər üçün yaşamı çox çətindədir.
Meysən bəy, bir bu şallaq hökmü ilə bağlı bir də maraqlı olan xüsus buydu ki, bu şallaq hökmü icra edildi, o işçilərə şallaq vuruldu, indi ya birinci xəbərdə Fars Xəbər Agentliyinin xəbərinə görə 17 işçiyə, sonra deyirsiniz məhkəmə qurumu təsdiq edib deyib 9 nəfər idi. Amma burada maraqlı olan xüsus var, bu gizlədilmədi. Yəni bu işçilərə şallaq hökmünün icrası gizlədilmədi. Bunun bir anlamı varmı? Niyə bu gizlədilmədi?
Mənə belə gəlir ki, ola bilsin bu gizlədilmədi ki, başqa işçilərə elə bil gözlərinin odun alsınlar, yəni başqa etirazlara şahid olunmasın. Çünki eşitdiyimizə görə Çantəpənin qızıl mədənlərində müxtəlif sorunlar var və sanki üzə çıxacaq gələcəkdə. nəzərə gəlir bunlara şallaq vurulmağını ümumiləşdirmələri başqalarına qorxu vermək üçün ola bilər.
Aydındır. Mən bunu da açıqlayım eşidənlərimizə ki, həm bu şallaq hökmünün icrasından sonra həm də Qəzvin vilayətində bir gecə qonaqlığında tutulan 35 qız oğlana şallaq vurulmasından sonra Birləşmiş Millətlər də bəyanatında bunların şallaq hökmünün durdurulmasını istəyibdir. Mən Meysən bəy son olaraq qısa şəkildə Tikantəpə haqqında əgər izafə məlumat artıq məlumat olsa onları da verəsiniz. Tikantəpə əsasən Əfşar türklərinin yaşadığı şəhərdir və ona görə Əfşar ya Avşar Tikantəpə də adlandırılır. Tikantəpənin ümumiyyətlə vəziyyətini Doğru. siz iqtisadi vəziyyətini açıqladınız. Dediniz ki, mühacirət var oradan. Bu mühacirət sürətli mühacirətdir, oranın əhalisini azaldır ya yox?
Demək onlar orada üçün mədəndə az insanları işə götürürlər. Eşitdiyimizə görə Fars şəhərlərindən, İsfahan kimi, Niyaz kimi şəhərlərindən işçi gətirirlər. Və Çandəbədən işə götürülən insanlarda fərqli işlədilir. Yəni, qış gəldiyində bunlar işdən qovulurlar. Yəni, ixraz edilirlər. Müxtəlif dəlailə. Və bu Çandəbədə olan işçilər ailələrin yaşamlarını təmin etmək üçün məcbur qalırlar başqa şəhərlərə. Xüsusilə Tehran, İranın baş kəndinə köçürlər və orada iş tapmaq zorunda qalırlar. Və bu da bir demək olar ciddi nədəndir ora köçməklərinə, yəni işsizlik və rifahi xədamatın az olmağı bunları köçmək məcburiyyətində qoyur.
Yəni şəhərin özündə son zamanlarda bunun əhalisinin azalmasında bir ciddi bir məsələ var ya ya o yoxdur?
Ciddi bir məsələ vardır. Yəni, belə deyim, eşitdiyimizə görə Qərbi Azərbaycan vilayətinin mərkəziyyəti Urmu şəhəri olur. Çandəpə də Qərbi Azərbaycan vilayətinin üstündədir. Çandəpədən eşitdiyimizə görə hər bir saatda deyirlər Tehrana maşın var. Vəli, Urmiyə ki, mərkəz olunur. Bura görürsən gündə 3 dənə ya 2 dənə maşın gəlir, yəni insanları gətirir. Demək olar bu bir nədən ola bilər insanların son zamanda deyiləndə də bir neçə illər olar bu durumlar Çandəbədə. Yəni Çandəbəlilər Tehrana çox üz gətirirlər. Ciddi nədəni də işsizlikdir. Yəni yoxsulluqdur, işsizlikdir. Və köçmək məcburiyyətində qalırlar.
Aydındır. Hər halda orada bir xalça toxumaq kimi bir sənətlər də var. İndi bir də ki, əkintilişdir. Yəni, xalqın başqa, bir də bu mədənlərdir. Başqa bir gəlir qaynağı orada yoxdur insanlar üçün.
Mən də ola bilər turistlə Tikantəpədə bir iş yaransın. Çünki Tikantəpədə Təxt-i Süleyman deyilən bir tarixi bir yer var ki, müxtəlif yerlərdən gətirilə bilər. Vəli, sözlərimdə işarə etdim ki, Fars olmayan millətlərə, İranlı ayrı seçilik var. Yəni, xarici ölkələrdən İrana turist gələndə, mərkəz tərəfindən bunlar Fars şəhərlərinə yönəndirir. Yəni, heç gizlədilir bu tarixlər, bu yerlər rəsmi olaraq. Bəlkə o tapılsın ki, bir turist özü bir medialar tərqindən bir yeri tanısın və gəlsin. Ancaq məncə Çantəpənin qabiliyyətli turizm yerləri var və bunun üstündə ciddi tədbirlər dövlət görə bilər, ancaq nədən görünür, bizə də demək olar ki, sualdır.